Kauan sitten työskenteli muuan nuori italialainen taiteilija ahkerasti ja pitkään marmorisen enkelipatsaan kimpussa. Kun hän sai taideteoksen valmiiksi, hän kutsui Michel Angelon sitä katsomaan. Kuuluisa taiteilija tutki työtä perusteellisesti, enkeli näytti joka suhteessa täydelliseltä. Nuori taiteilija odotti arvostelua henkeään pidättäen. Suuri taiteilija Michel Angelo lopulta sanoi, siitä puuttuu vain yksi asia. Neljään päivään nuori taiteilija ei kyennyt kunnolla syömään eikä nukkumaan. Lopulta hän meni kysymään Michel Angelolta, mikä patsaasta oikein puuttui. Suuri taiteilija vastasi, siitä puuttuu vain elämä. Jos siinä olisi elämä, se olisi yhtä täydellinen kuin Jumalan luoma enkeli. Jos haluat nähdä ihmeen, voit mennä lähimmän peilin luokse ja katsoa siitä. Näet peilistä ihmeen, josta psalmi 139 kertoo, jakeesta 14 alkaen. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Olen lukenut moneen kertaan tämän psalmikohdan ristiäisissä itse tai sitten joku kummeista on lukenut sen ääniväristen. Mutta en ole tullut kunnolla ajatelleeksi, mitä siinä oikein sanotaan. Pysähdytään miettimään, mitä Daavid psalmissaan oikein laulaa. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Jos olet nyt peilin edessä, voit katsoa itseäsi suoraan silmiin ja lausua nämä sanat. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Elämä on siis itsessään suuri ihme, josta saamme kiittää elämän antajaa luojaamme. Sinä olet osa Jumalan suuria ihmeitä. Jokainen lapsi, jokainen ihminen on selittämätön ihme, jota kukaan ei koskaan ole voinut täydellisesti käsittää. Ihmistieteet ovat tutkineet ihmisruumista vuosisatojen ajan. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää, kuinka luuranko on rakennettu, kuinka lihakset ovat kiinnittyneet luihin, kuinka ihmisen sydän oikein toimii ja millainen hieno koneisto on ihmisen hermosto. Luoja on tehnyt ihmisruumiista luonnon taideteoksen, jossa jokaisella ihmisen ruumiin osalla on oma erityinen tehtävänsä. Tässä taideteoksessa on jotakin sellaista, mitä täydellisestä enkelipatsaasta puuttui. Siitä puuttui vain elämä. Jumala on elämän antaja, joka on ennen elämän lahjaa luonut kaikki elämän päivät. Eli suurin ihme on elämän ihme. Voimme puhua olemassaolon tai elämän ihmeestä, joilla kummallakin tarkoitamme samaa perusihmettä. Jos otamme käyttöön vielä kolmannenkin sanan, voimme puhua luomisesta elämän ihmeen selittämiseksi. Raamattu alkaa luomisesta. Jumala loi tyhjästä sanallaan kaiken. Vaikka tyhjästä onkin paha nyhjästä, niin Jumalalle on kaikki mahdollista luoda sanallaan tyhjästä. Perusihme tai alkuihme on siis luominen. Sinut ja minut, meidät kaikki, koko luomakunta, enkeleineen kaikkineen, näkyvä ja näkymätön maailma on luotu. Elämämme on luomisen ihme. Olet ihme, vaikka et aina sitä ajattelisikaan ja katselisi itseäsi peilistä sillä silmällä. Kun ihmeistä puhutaan, niin yleensä unohdetaan tämä elämän ihme ja pidetään sitä jotenkin itsestään selvänä. Ehkä näin oli kauan sitten, kun kyseltiin vain millainen Jumala on. Eikö niin, nykyaikana kysytään, onko Jumalaa edes olemassa? Eli luomista ei voi nykyaikana sivuuttaa tai pitää vähäpätöisenä pikkuasiana. Tätä luentoa varten löysin Kortesjärven kirjastosta omasta kotipitäjästäni Perussanoman kustantaman kirjan Jumala tekee ihmeitä. Siinä norjalainen raamatun opettaja ja uskonnon pedagogiikka professori Ole Östese, näin suomalaisittain äännettynä nimi, käy läpi raamatun aineistoa ihmeistä kirkkohistorian ja kristillisen kokemuksenkin valossa. Kirjan loppupäätelmä on se, että Jumala tekee edelleenkin ihmeitä, mutta niillä on aina hänen hyvä ja usein myös yllätyksellinenkin tarkoitus peränsä. Ihmeet palvelevat raamatussa Jumalan valtakuntaa ja kristillisen sanoman eteenpäin viemistä, eivätkä ihmeet ole koskaan itse tarkoitus. Jumala antaa ihmeitä uskon vahvistumiseksi. Jos tuossa alussa puhuin teologian kielellä sanottuna ensimmäisestä uskon kappaleesta, luomisesta, niin yleensä me liitämme ihmeet toiseen uskon kappaleeseen, joka alkaa sanoilla minä uskon Jeesukseen, Kristukseen ja niin edelleen. Eli ihmeet liittyvät Jeesukseen ja hänen elämäänsä. Ihmeitä ei voi kuitenkaan tilata etukäteen rukoilemalla, ja ihmeiden perässä juokseminen voi olla kristitylle vaarallista. Meidän on muistettava raamatun varoitukset lopun ajoista, jolloin tapahtuu paljon ihmeitä, jotka eivät ole Jumalasta, vaan saatanasta. Jeesus opetti muun muassa Matteuksen 24. luvussa näin, jakeessa 24. Vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja ne tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tässä on ihmettelemistä. Kaikki ihmeet eivät ole aitoja, vaan liikkeellä on myös niin sanottuja piraatteja, kopioita, joiden alkuperä on aina kyseenalainen. Ne ovat Jeesuksen mukaan lähtöisin isästä perkeleestä. Jeesuksen elämä on ihme, ja hän teki ihmeitä. Mutta ennen kuin menemme siihen, on syytä tehdä se peruskysymys, jonka olisin voinut tehdä tämän luennon alkuunkin. Mikä on ihme? Östes kirjassaan vastaa näin. Sana ihme liittyy ihmettelemiseen. Vanhan testamentin sana, hebrean sana, nifiot, tarkoittaa käsittämätöntä ja epätavallista, sellaista, mikä herättää ihmetystä. Latinan sana mirakkeli viittaa samaan suuntaan. Eli ihme herättää huomiota ja ihmetystä. Uudessa testamentissa on useampia sanoja tästä aiheesta. Teumasia on tämä ihmetteleminen, joka on 55 kertaa. Toinen sana, mikä ihmeestä on käytetty, on käännetty raamatussa tunnusteko, semeija, joka löytyy 77 kertaa Uudesta testamentista. Ja sitten kolmas kohta, ihme on merkki, teras. Kreikaksi löytyy 16 kertaa ja usein nämä ovat sanaparina ihmeet ja merkit, tunnusteot ja merkit. Eli on löydetty yhteensä 148 kertaa puhe ihmeistä Uudessa testamentissa. Ja apostolien teoissa luvussa 2 jakeessa 22 Pietari mainitsee nämä kolme ihmeeseen liittyvää yleisintä ilmausta kaikki samassa lauseessa. Luen sen. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, tässä on se dynameis, merkeillä ja ihmeillä. Eli tässä oli kolme peräkkäistä sanaa, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne. Ihme on todistus Jumalan valtakunnan tulosta ja Jumalan valtavasta voimasta. Ihme on jotakin, joka voidaan nähdä. Ihmettä ei siis tarvitse uskoa, koska se on todellakin todennettavissa ja nähtävissä. Tuossa edellä sanoin, että Jeesuksesta voidaan sanoa, että koko hänen elämänsä oli ihme. Uskon tunnustuksessa sanomme, että hän syntyi neitseestä ja sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Marjasta. Ja vielä sitten elämän loppu kuoli ja haudattiin, astui ylös taivaisiin. Ylös nousi kuolleista. Eli näitä Jeesuksen elämänvaiheita, jotka on tiivisti sanottuna uskon tunnustuksessa, kaikki ne ovat ihmeitä. Jeesus oli ihmeellinen vapahtaja. Hänen elämässään tapahtui myös ihmeitä ja neljässä evankeliumissa on kerrottuna yhteensä 37 ihmekertomusta, jotka Jeesus teki. Toiset ovat kerrottu useammissa evankeliumeissa ja jotkut löytyy vain yhdestä tai kahdesta. Mutta tämä Öystese kirjassaan jakaa nämä viiteen eri aihepiiriin. Parantamisihmeet, sitten pahojen henkien karkoittamiset, kolmantena kuolleista herättämiset, niitä muistamme kolme, Jairuksen tytär, Lasarus ja nainen lesken poika. Sitten on ruoka- ja juomaihmeet, neljäntenä, niistä muistamme varmasti parhaiten Jeesuksen ensimmäisen ihmeen. Sehän oli Kaanaan häissä, kun Jeesus muutti noin 600 litraa vettä viiniksi. Se lasketaan muuten sellaiseksi yltäkylläisyysihmeeksi, jossa Jeesus halusi muistuttaa sitä, että Jumalan valtakunnassa kaikki on paremmin ja toisin. Sitten on vielä se viides, luonnon tai pelastumisihmeet. Ja näistä ehkä puhuttavin on se, kun Jeesus käveli vetten päällä. Viime kesänä rippikoululeirissä pojat halusivat tietää, miten se on mahdollista, ja ehdottivat näitä samoja asioita kuin viisaat 1800-luvulla, että Jeesus käveli rantakivien päällä ja innokkaimmat jopa jäälautoista tai puulautoista puhuivat. Eli on suuri tarve olemassa selittää ihmeet luonnollisesti. Eli nämä viisi lajia, jos näin voisi sanoa, ihmekertomuksia, Jeesuksen tekemiä ihmeitä, löytyy Raamatusta. Ihmeet ovat merkki. Se on se, mikä tässä kirjassa korostuu. Eivät koskaan itse tarkoitus. Ihmeet joko vahvistavat uskoa tai avaavat tietä sille, että ihmiset voivat uskoa, että Jeesus on se Vanhan testamentin lupaama Messias, vapahtaja. Ja Öystes käyttää tällaista hienoa sanontaa, että ihmeet ovat tällaista ennakkoa taivaasta, lainausmerkeissä ennakkoa taivaasta. Eli kun Jeesus tekee ihmeitä, niin hän raottaa vähän niin kuin tällaista verhoa, että tällaista on sitten, kun Jumalan valtakunta on voimassaan. Eli annetaan pientä esimakua tulevasta autuudesta, näin voisi sanoa. Näin myös Lasaruksen herättämisessä kuolleista ensin yksi jonkinlaisena ennakkonäytöksenä ja sitten Jeesus lupaa, että kerran kaikki herätetään kuolleista. Eli ihmeet eivät ole koskaan ilman uskoa ja Jumalan valtakuntaa, eli ihmeitä ei tehdä ihmeiden takia. Se on sellainen tärkeä asia, joka joskus pääsee unohtumaan. Jeesuksen näistä ihmeistä haluan kuitenkin yhden 38 ottaa tässä esille. Se on näitä parantamisihmeitä, nimittäin Markuksen 7. luvussa. Voitte lukea kotona sitten tarkemmin, jakeista 31-37 kerrotaan tämä kuuromykän parantamiskohta. Jeesus oli palaamassa jonkinlaiselta lomamatkalta, josta olikin tullut lähetysmatka. Ja ennen sitä hän piti 3 päivän kokoussarjan, jonka päätteeksi ruokki 4000 ihmistä. Ja paluumatkalla kävi niin, että Jeesuksen tykö tuotiin kuuromykkä mies parannettavaksi. Ystävät pyysivät, että Jeesus parantaisi hänet. Mutta Jeesus ei parannakaan koskaan liukuhihnalta automaattisesti. Hän paransi sairaita, mutta selvästi Raamatusta käy ilmi, että kaikkia ihmisiä ei parannettu, eikä mitenkään liukuhihnalta. Sellaisen käsityksen joskus parantamiskokouksissa, joita vartavasten järjestetään, saa, että ihmiselle luvataan jo etukäteen paranneminen sairaudesta. Ja joissakin kokouksissa jopa pyydetään selkäsairaat, syöpäsairaat ja ne ja ne sitten omaan jonoon. Ja sitten ikään kuin liukuhihnalta rukoillaan jokaisen puolesta jonkin aikaa. Näissä tilanteissa sairaus kohdataan, mutta ei kohdata sitä sairasta ihmistä. Jeesus menetteli toisin kuin nykyajan karismaattiset parantajajohtajat, voimaevankelistat. Hän otti aina yhden ihmisen huomioon. Tästä meillä hyvänä esimerkkinä on kuuro mykän parantaminen. Jeesus otti sairaan miehen aivan erilleen muista ja keskittyi vain häneen. Jeesus puhui kuuromykälle kasvotusten elekielellä, joka on se kansainvälisin kieli. Jokainen turistikin, joka ei osaa maan kieltä, yrittää puhua käsillään ja ilmeillään. Ja Jeesus laittoi sormensa kuuron korviin ja kosketti syljellä hänen kieltään. Sylkeä pidettiin tuolloin lääkeaineena ja elekielellä Jeesus sanoi, minä avaan korvasi kuulemaan ja kielesi puhumaan. Sitten hän katsoi vielä taivaaseen, mikä kertoi siitä, että apu tulee ylhäältä Jumalalta. Ja ilmeistä on, että kuuromykkä ymmärsi tämän elekielen ja uskoi itsensä Jeesuksen käsiin. Ja tapahtui ihme. Jeesus sanoi omalla äidinkielellään arameaksi effata, joka suomennettuna on aukene. Yksi sana ja mies kuuli ja pystyi jälleen puhumaan. Ja esimerkkinä Raamatussa on haluttu tämä alkukielinen sana säilyttää, koska sillä oli niin suuri voima. Yhdellä sanalla Jeesus paransi kuuromykän. Hänen korvansa aukenivat ja kielensä vapautui niin, että hän pystyi puhumaan. Näin kertoo yhden ihmeen evankelista Markus. Vaikka ei kerrota suoraan, niin varmasti parantumisen jälkeen miehellä oli hymy herkässä ja sydän täynnä iloa ja riemua. Ja kaikki ne kiitokset, mitä Raamatusta saadaan lukea, kun tuli parannetuksi, sai avun Jumalalta, niin varmasti kaikki nämä auttoivat uskomaan Jeesukseen, Messiaaseen. Monessa kohtaa Jeesus kielsi kuitenkin kertomasta ihmeestä muille, mutta kuten luemme Raamatusta, vaikutus oli usein päinvastainen. Mitä enemmän kiellettiin, sitä enemmän julistettiin, että Jeesus parantaa. Miksi Jeesus kielsi puhumasta, tätä myös kirjassa käsitellään. Voisi sanoa, että Jeesus halusi muistuttaa siitä, että hän ei ole pelkkä ihmeiden tekijä, ajallinen auttaja ja maallisen hyvinvoinnin takuumies, vaan hänen varsinainen tehtävänsä on toimia vapahtajana. Se ihmeiden ihme, uhri ristillä ja sitten kuolleiden ylösnousemus niin, että Jeesus esikoisena ensimmäisenä nousee ylös kuolleista ja sitten yhtenä päivänä kaikki muutkin. Eli tämä oli se Jeesuksen varsinainen tehtävä. Hän tuli vapahtajaksi. Ristin ihme on se ihme, josta meidän tulee aina puhua. Kaikki, mikä peittää ristin, hyvätkin asiat ovat lopulta pahasta. Jumala haluaa meille iankaikkisia asioita, uskon asioita, autuutta ennen kaikkea kirkastaa. Terveys on hyvä asia, mutta tänä päivänä se on jo liiankin suuressa arvossa, niin että jollekin se on elämän kallein ja tärkein asia, mikä pitäisi kuitenkin olla, niin kuin muistamme, Jumalan lapseksi pääseminen ja Kristuksen Jeesuksen tunteminen. Eli usko Jeesukseen, pelastuminen on elämämme tärkein ja kallein asia kristinopinkin mukaan. Voi olla, että ollaan valmiit mihin tahansa, jotta saataisiin terveys. Joko säilytettyä tai jos se on menetetty, saataisiin se takaisin. Tällaiset ihmeiden pyytämiset voivat viedä meidät harhateille ja niin, että uskosta tulee epäraitista. Terveys on tärkeää, mutta ei tärkein. Tärkeintä on Jumalan lapsiksi pääseminen ja Jumalan tunteminen. Jumala parantaa lääkärien ja sairaanhoidon avulla luonnollista tietä. Näistä ihmeistä emme paljon puhu. Ja myös seurakunnan esirukoukset ja parantamisen armolahja, jota Jumala on joillekin antanut, niiden kautta Jumala toimii ja tekee ihmeitä vieläkin. Molemmat kanavat ovat Jumalan käytössä. Jeesuksella oli aikaa yksilöille. Sairas ei ollut hänelle vain numero tai yksi tapaus muiden joukossa, vaan ainutlaatuinen ihminen. Sinäkin, radion kuuntelija, olet ainutlaatuinen ihminen. Vapahtajalle arvokas olit sitten terve tai sairas. Voi olla niin, että sairaana olemme enemmän ristin ihmettä ihmettelemässä ja katsomassa ihmeistä ristiä. Jos olisimme terveitä ja meillä olisi pelkkää auringonpaistetta koko elämä, niin tämä hyvinvointi ja mammonan viettelys voisivat viedä meidät eroon elävästä Jumalasta. Siksi on aina parempi, että sairaana ja heikkokuntoisena ja puolikuntoisena uskoo Jeesukseen, kun terveenä painelee kadotuksen tietä. Eli ihmeitten ihme, ristin ihme on tärkein. Ja voimme myös sanoa, että Jeesus halusi saada ihmiset siitä ihmeuskosta pois ja niin, että syntyisi uskon ihme. Erkki Koskenniemen muistan tutkineen antiikin ajan ihmeiden tekijöitä ja niitä taisi olla 700 tyyppiä, jotka väitetään, että pystyivät tekemään ihmeitä. Eli ihmeet eivät ole mitään sellaista, mitä on vain Raamatussa. Ihmeitä on eri uskonnoissa ja niiden ulkopuolellakin yritetään ihmettekoja, taikatemppuja ja muuta tehdä. Ihmeet eivät itsessään ole mitään ainutlaatuista. Mutta mitä erikoista Jeesus teki näihin 700 verrattuna oli se, että kukaan näistä 700 ei suostunut kuolemaan kaiken kansan puolesta. Eli risti on se ainutlaatuinen asia. Kukaan näistä ihmemiehistä ei tullut sinun eikä minun sijaisekseni sovittaakseen syntimme. He kyllä halusivat olla esillä, he kyllä tekivät ihmeitä ja halusivat, että heitä kuunnellaan ja katsellaan, mutta kukaan heistä ei ole vapahtaja. Tässä Jeesus on ainutlaatuinen. Vain hän on se ristin mies, joka on sovittanut meidän syntimme Kolkatalla. Ja tänäkin päivänä meidän tulee kysyä sitä tärkeää kysymystä, mikä on se tärkein ihme? Voimme puhua luomisen ihmeestä, ensimmäistä uskon kappaleesta. Voimme puhua ristin ihmeestä, toisesta uskon kappaleesta. Ja voimme puhua myös siitä kolmannesta, joka on otsikolla pyhitys meidän uskon tunnustuksessa. Se tarkoittaa sitä, että emme voi omasta voimasta uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaan evankeliumi ja Jumala pyhän henkensä kautta on sen työn tehnyt ja tekee. Eli usko on yksi niistä suurista ihmeistä. Että kaiken tämän keskellä ihminen voi uskoa Jeesukseen Kristukseen, Raamatun Jumalaan, joka on meidät luonut, lunastanut ja haluaa myös pyhittää, antaa meidän elämäämme kaikkia hyviä lahjoja, myös niitä armolahjoja ja kaikkia muutakin hyvää. Eli Jumala on ihmeitä tekevä edelleenkin. Me pidämme ihmeille ovea auki, mutta emme ole ihmeiden takia kokoonnu kristillisissä seurakunnissa. Kiinnostavin aihe on monen mielestä ihme parantamiset tai parantumiset. Tapahtuuko niitä vielä tänä päivänä? Vai ovatko ne taakse jäänyttä elämää alkukirkon ajoilta? Sellaistakin opetusta kuulee, että ihmeitä ei enää tarvita ja niiden aika on ohi. Mutta norjalainen Ole Østes muistuttaa siitä, mitä Jeesus sanoi siinä lähetyskäskyssä. Nämä tunnusmerkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Markus 16:17 ja siellä puhutaan kätten päälle panemista sairauden parantumisista, ihmeistä ja merkeistä, jotka seuraavat ei vain siinä hetkessä, kun tehdään lähetystyötä, vaan kirkon eri vaiheissa. Voimme sanoa että ihmeiden aika ei ole ohi, mutta meidän pitää tarkata, minkälaisia ihmeitä tapahtuu. Oikean ja väärän välillä on hiuksen hieno raja. Oikeat ihmeet kirkastavat Jumalaa ja edistävät hänen valtakuntaansa. Väärät ihmeet nostavat esiin saarnamiehen tai parantajan ja aiheuttavat tällaista vouhotusta ja markkinatouhua. Kansa kokoontuu hurmoksessa huutamaan saarnamiehen tahdissa ja ihailemaan tätä suurta johtajaa. Eli tällainen, joka vie katseen ihmiseen, tällainen ihmeiden pyytäminen on sitä väärää karismaattisuutta, josta Raamatussa meitä varoitetaan. On olemassa väkeä, joka Jeesuksen nimessä tekee ihmettekoja, mutta eivät todellakaan ole Jumalan asialla. Eli pitää tarkata näissä karismaattisissa piireissä julistusta ja toimintaa ja kysyä sitä, onko se tervehenkistä ja raitista. No onko ihmeet nostettu liian suurelle jalustalle ja tuleeko ihmiset vain ihmeitä katsomaan ihmeiden takia, kun meidän pitäisi kokoontua kuulemaan evankeliumia Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.